Sura ya ine mstari wa kwanza. Ndipo mke mmoja wa watoto wa wana wa manabii alipokuja kwa Elisha akilia akisema, mtumishi wako mume wangu amekufa, na unajua kwamba mtumishi wako alikuwa anamcha Bwana. Basi alimdai amekuja kuchukua watoto wangu wawili kwenda kuwa watumwa. Mstari wa pili. Hivyo Elisha akamwambia, nikusaidie nini? Niambie una nini kwenye nyumba yako? Akamwambia, mtumishi wako hana kitu kwenye nyumba isipokuwa chupa ya mafuta. Mstari wa tatu. Kisha Elisha akasema, nenda kazime vyombo kwa majirani zako, vyombo vitupu, azima vyombo vingi wezavyo. Mstari wa nne. Kisha lazima uende ndani na kujifungia mlango wewe na watoto wako, na kumiminia mafuta vyombo vyote, ili vilivyojaa ukavitenge. Mstari wa tano. Basi akamwacha Elisha na kujifungia mlango yeye na watoto wake, wakavileta vile vyombo kwake na kuvijaza kwa mafuta. Mstari wa sita. Ikawa vyombo vilipojaa, akamwambia mtoto wake, niletee chombo kingine. Ila akamwambia, hakuna vyombo vingine. Kisha mafuta yakakoma kutoka. Mstari wa saba. Ndipo akaja na kumwambia mtu wa Mungu akasema, nenda ukauze mafuta, lipa deni lako, na atakayobaki waachie watoto wako. Mstari wa nane. Siku moja Elisha alitembea Shunemu, ambapo mwanamke mwenye cheo aliishi. Alimsii ale chakula pamoja naye, ikawa alipopita mara nyingi angeweza kusimama pale na kula. Mstari wa tisa. Huyo mwanamke akamwambia mume wake, ona sasa, nadhani kwamba huyu ni mtakatifu wa Mungu ambaye hupita siku zote. Mstari wa kumi. Ngoja tutengeneze chumba kidogo kwenye paa kwa ajili ya Elisha, na tuweke kitanda juu ya hicho chumba, meza na taa. Kisha atapokuwa anakuja kwetu, atakuwa anakaa hapo. Sura 11. Ikawa siku moja akaja tena kwamba Elisha akasimama pale, akakaa kwenye hicho chumba na kupumzika hapo. Sura 12. Elisha akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite huyo Mshunami. Wakati alipomwita, alisimama mbele yake. Sura 13. Elisha akamwambia, mwambie, umetusumbukia kwa kutujali, nini kifanyike kwa ajili yako? Tunaweza kukuombea kwa mfalme au kamanda wa jeshi. Akajibu, ninaishi miongoni mwa watu wangu. Sura 14. Kisha Elisha akajibu, tumfanyie nini kwa ajili yake sasa? Gehazi akajibu, kweli hana mtoto na mume wake ni mzee. Sura 15. Hivyo Elisha akajibu, mwite. Wakati ulipomwita, akasimama kwenye mlango. Sura 16. Elisha akasema, katika kipindi kama hiki mwakani, katika kipindi cha mwaka mmoja, utakuwa ukikumbatia mtoto. Akasema, hapana bwana wangu na mtu wa Mungu, usidanganye kwa mtumishi wako. Sura 17. Lakini yule mwanamke akabeba mimba na kujifungua mtoto wa kiume kipindi hicho hicho katika mwaka uliofuata, kama Elisha alivyokuwa amemwambia. Sura 18. Wakati mtoto alipokuwa mkubwa, akaenda kwa baba yake siku moja, ambaye alikuwa na watu wanaovuna. Sura 19. Akamwambia baba yake, kichwa changu, kichwa changu. Baba yake akamwambia mtumishi wake, mbebe umpeleke kwa mama yake. Mstari wa 20. Wakati mtumishi alipombeba kumrudisha kwa mama yake, yule mtoto alikaa kwenye magoti yake hadi mchana, na baada ya hapo mtoto alikufa. Mstari wa 21. Hivi yule mwanamke akambeba na kumlaza kwenye kitanda cha mtu wa Mungu, akafunga mlango na kutoka nje. Mstari 22. Akamwita mume wake na kusema, tafadhali nitumie mmoja wa watumishi wako na mmoja wa punda wako ili niweze kuwahi kwa mtu wa Mungu ili niweze kurudi. Mstari 23. Mume wake akasema, kwa nini unataka kwenda kwake leo? Sio mwezi mpya wala sabato. Alijibu, itakuwa sawa. Mstari 24. Ndipo akatandika kwenye punda, akamwambia mtumishi wake, muendeshe haraka, usinipunguzie mwendo hadi nitakapokuambia ufanye hivyo. Mstari 25. Hivyo alienda na kuja kwa mtu wa Mungu katika mlima Karmeli. Basi wakati mtu wa Mungu alipomwona kwa mbali, akamwambia Gehazi mtumishi wake, tazama, mwanamke Mshunami anakuja. Mstari 25. Tafadhali mkimbilie na mwambie, hamjambo kwa pamoja na mume wako na mtoto wako? Akajibu, hawajambo. Mstari 27. Baada kufika kwa huyo mtu wa Mungu katika mlima, alimkumbatia miguu yake. Gehazi akaja karibu na kumondoa, lakini mtu wa Mungu akasema, muache, kwa kuwa amefadhaika sana, na Bwana amenificha tatizo lake kwangu na hajaniambia kitu. Mstari 28. Ndipo akasema, nilikuuliza mtoto kwako bwana wangu, sikusema usinifiche? Mstari 29. Ndipo Elisha akamwambia Gehazi, vaa kwa ajili ya safari na uchukue fimbo yangu mkononi mwako. Nenda kwake, kama ukimkuta mtu yeyote usimsalimie, na kama mtu yeyote akusalimia usimjibu. Laza fimbo yangu kwenye uso wa mtoto. Mstari 30. Lakini mama yake huyo mtoto akasema, kama Bwana aishivyo na kama uishivyo, sitakuacha. Hivyo Elisha akainuka na kumfuata. Mstari 31. Gehazi akawatangulia na kulaza ile fimbo kwenye uso wa yule mtoto, lakini yule mtoto hakuongea wala kusikia. Hivyo baada ya hapo Gehazi akarudi kuonana na Elisha na kumwambia akisema, mtoto hakuamka. Mstari 32. Ndipo Elisha alipofika kwenye ile nyumba, yule mtoto alikuwa amekufa na alikuwa bado yupo kwenye kitanda. Mstari 33. Hivyo Elisha aliingia ndani na kufunga mlango yeye mwenyewe na yule mtoto na kuomba kwa Bwana. Mstari 34. Alipanda juu na kulala juu ya mtoto, aliweka mdomo wake kwenye mdomo wake, macho yake kwenye macho yake, na mikono yake kwenye mikono yake. Akajinyosha yeye mwenyewe kwa yule kijana, na mwili wa yule mtoto ukaanza kupata joto. Mstari 35. Baada ya hapo Elisha alinuka na kuanza kutembea kuzunguka kile chumba na kurudi tena na kujinyosha mwenyewe kwa yule kijana. Yule kijana akapiga chafya mara 7 na kisha kafungua macho yake. Mstari 36. Hivyo Elisha akamwita Gehazi na kumwambia, mwite yule Mshunami. Hivyo akamwita, na wakati alipofika kwenye kile chumba, Elisha akasema, mchukue mtoto wako. Mstari 37. Kisha akainamisha uso wake chini kwenye miguu yake na kusujudu, na kisha akamchukua mtoto wake na kuondoka. Mstari 38. Kisha Elisha akarudi na Giligali. Kulikuwa na njaa katika nchi, na wana manabii walikuwa wamekaa mbele yake. Akamwambia mtumishi wake, weka sufuria kubwa kwenye moto, pika kwa ajili ya watoto wa manabii. Mstari 39. Mmoja wao akaenda kwenye shamba kukusanya mboga mboga. Alikuta matango ya porini na kukusanya ya kutosha hadi alipojaza kwenye nguo zake. Walizikata na kuziweka kwenye sufuria, lakini hakujua zilikuwa za aina gani. Mstari 40. Basi akawapakulia na kuwasambazia kwa watu kwa ajili ya kula. Baadaye kadri walivyokuwa kiendelea kula, walipiga kelele na kusema, mtu wa Mungu, kuna kifo kwenye sufuria. Hivyo wasingeweza kula tena. Sana 41. Lakini Elisha akasema, lete unga. Aliutupa kwenye sufuria na kusema, pakua kwa ajili ya watu, kwa ajili ya kula. Kwa hiyo wanaweza kula. Kisha hapakuwa na kitu chochote kibaya kwenye ile sufuria. Sara 42. Akaja mtu mmoja kutoka Baal Shalisha kwa mtu wa Mungu na kumletea chakula cha kwanza cha mavuno yake, mikate 20 ya shairi na masuke mabichi kwenye gunia. Akasema, wape haya watu ili waweze kula. Sara 43. Mtumishi wake akasema, je, niandae hii mbele ya watu 100? Lakini Elisha akasema, wapeni hawa watu ili waweze kula, kwa sababu Bwana anasema watakula na kingine kitabaki. Sara 44. Basi mtumishi wake akaiandalia mbele yao, wakala na kuacha kingine kimebaki, kama neno la Bwana lilivyokuwa limesema.